Garzón, fascista zuzara frankismoaren ondorengoa. Pasaden astean, garzón, epaile fascista gurutzatu zitzaidan bizitzan berriz ere. Oituta nago, Txile edo eta Argentinatik heltzen diren albisteak ikustera. Azken urteetan, dukeri zuzendutako gutuna, Piñeraren kontrako salaketan nazioarteko auzitegi penalean, baina ezaguna bada garzón, Ego Amerikan, Londresen Pinochet atzilotzen lortzegatik da. Onartu behar da, kriston jokaldia izan zela hura. Hala ere, diktadura ezberdinetan burututako aztakerien kontrako protagonismoa hartzen zuen bitartean, jarraitzen zituen izkutatzen berak bultzatutako eta babestutako atziloketa eta espetxeratze politikoak, eta hauen barruan emandako torturak. Normala da, ezin da zer ez gehiago espero, epaile batengandik, eta are gutxiago auzitegi nazionalean aritu den batengandik. Esan bezala, ohikoa da niretzat ikustea elkarte Ego Amerikar ezberdinak elkarlanean garzon epaile torturatzailearekin. Aldiz, honetan, beste goalde batetik heldu zitzaidan berria. 13an, Sevillan, Koordinadora Andaluza para la Memoria Histórica y Democrática antolatutako manian hitza eman zioten. Egia da, apur bat hauen zareetan muturra zertuz gero, ikusi daitekela koordinadora hau osatzen duten eragileak mota askotakoak direla. Hoien artean, gerra zikina, tortura eta finean erregimen fasistaren segida izan zen demokrazia burgesaren kontra antolatu eta borrokatu direnen aurka hamarkadetan oldartu direnak daude. Baina aniztasun horren barnean ere, borroka eta austuraren balioa defendatu izan dutenak aurkitzen dira. Hau da, gehien harritu nahuena eta gehien mindu nahuena. Baina sentimenduen gainetik, hauei helarazitako hausnarketa dago. Egun hauetan Euskal Herriko errealitatera ekarri alduguna ere. Memoria historikoa, errelatoa edo eta iraganaren gaineko irakurketak ez dira neutralak. Ez dute zentzurik ez baditugu gaurko errealitatera ekartzen, edo eta egungo koiunturan eragiteko ez badute baliorik. Orduan, kasu honetan adibidez, memoria historikoaren inguruko lanketa partzializatzen dute, eta garai historiko baterako ezarritako irizpideak ondorengo urteetan ez dituzte aplikatzen. Hau da, 1936-tik 1965-era gutxi gora bera, kokatzen dituzte beraien aldarrikapenak. Baina ez dute hemendik aurrera historiaren irakurketa kritikoa egiten, edo osteko garaian memoriaren karrora igotzen direnek izan dituzten erantzunkizunak aztertzen. Garzón eta bere ibilbidea honen isla garbia da. Epaile hau Audientzia Nazionalean aritu zen, frankismo garaiko Tribunal del Orden Publikoaren ondorengoan hain zuzen ere. Hemendik militante politiko ezberdinen kontrako zarekadak zuzendu zituen. Frankoren garaian bezala, demokrazia burgesean disidentzia politikoa etzaitzat hartu izain baita. Zarekada hauen testuinguruan torturak gauzatu ziren eta torturatutakoek beren aurrean salatu zituzten. Garzonek beste alde batera begiratu zuen torturaren erabilpen sistematikoa betikotzera laguntzen. Orduan, zelan da posible ardura hauek dituen pertsona bat memoria historikoaren eraikuntzan protagonista izatea? Memoria historikoak garrantzia handia du egungo egitura politikoa kolokan jartzen duelako. Trantzizioaren gezurra biluzten duelako. Argi uzten duelako, 1936-tik Espainia una grande, libre eta kapitalistaren eraikuntza zertan dagoen oinarrituta. Golpe militar batean, gerra baten garaipenean, milaka militante dota langileen erailketetan. 40 urteko beldurrezko diktadura kriminal batean, eta ostean langileak kalean, masakratzen zituen pakto sozial batean. Beldurraren aurrean iruzurra ezarri zuen ezkerfaltzuaren demokrazian. Zapaldutako herrien asimilazioaren jarraipenean eta bar. Baina gerra eta diktaduran gertatutakoa oraingo realitatetik banatzen badugu, gaurko egoeran oihartzunik izango ez duen ekimen batean bihurtuko dugu. Garaiko gertaerek egun duten eragina eta demokrazia burgesean emandako pausu guztiak, diktaduran bezala kapitalismo espainolista eta patriarkarraren garapena sakontzeko izan direla ez badugu onartzen. Memoria historikoak edota gure iraganaren gaineko irakurketak ezarpen hau indartzeko besterik ez du balio izango. Argi dago, memoriaren tapa jartzen duten batzuen helburua hau dela aspalditik. Baina bestelako helburuak ditugunok ez bagara ezberdin aritzen gureak egin du. Asimilatutako beste borroka baten aurrean egongo gara.